another day. Work a little harder, work another way. Well, baby, I ain't got no plan. Gonna float on, maybe, would you understand? Gonna float on, maybe, would you understand? Well, I float on, maybe, would you understand?
Tónleikurðu funkþáttarins heldur áfram 15. annan október þegar Uni Stefson stígur á svið á Boston Reykjavík. En Uni Stefson nýtt sóloverkefni Unnsteins Manuels úr hljómsveitinni Retro Stefson. Komdu á Uni Stefson tónleika næsta 15. á Boston eða hlustaði í beinni útsendingu hér á X-inu 977. Allar frekari upplýsingar á Facebook síðu funkþáttarins. Funkþátturinn í bóði Boston Reykjavík og Tule.
Sailor Jerry's Spice Rum presents
Glimskratti Smutty Smiths á X-inu 977.
Hey, listen to my show Glimskatten every Friday night, 100% live rock and roll radio, playing the best in rockabilly, punk, blues, glam and ska and more. Join my party on this station, it's the only choice for rock and roll.
Vertu vissum að vera rétt stiltur á X-inu 977 næsta föstudagskvöld, frá klukkan 10 til miðnættis. Hvalreki Rocksins, reynsluboltinn og í alla staði eðalmennið Smutty Smiths sér stemninguna í upphafi helgarinnar.
Sailor Jerry Spiced Rum. We say what we mean and we mean what we say.
Sjáuð Gunnar Nelson á risatjaldi á Sportbarnum Smáratífúli. Pizza og Pepsi og tilból á barnum. Sportbarinn Smáratífúli.
Þú ert að hlusta á X-inu 977.
Tónleikar við Funk þáttarins heldur áfram 5. annan október þegar Uni Stefson stígur á svið á Boston Reykjavík. En Uni Stefson nýtt sólóverkefni Unnsteins Manuels úr hljómsveitinni Retro Stefson. Komdu á Uni Stefson tónleika næsta 5. á Boston eða hlustaði í beinni útsendingu hér á X-inu 977. Allar frekari upplýsingar á Facebook síðu Funk þáttarins. Funk þátturinn í bóði Boston Reykjavík og Tule.
Góða kvöldið og verið velkomin í Funk þáttinn hérna á X-inu 977. Við komin í beina útsendingu frá Boston. Þar sem að Uni Stefson að gera sig klára til þess að stíða á svið. Simon fucking Hansson og Sveinbjörn Terrordisco að sjáum tónlistinn að þanga til. Búin að vera að gera það síðan klukkan 10 í kvöld. Þetta Uni Stefson að sjálfsögðu nýja sólóverkefni Unnsteins Manuels úr hljómsveitinni Retro Stefson og ég sá að spila á Kex daginn fyrsta sinn sem að Uni Stefson spilaði og það voru alveg frábæri tónleikar að spila sína aðra tónleika í kvöld og það á live kvöld í Funk þáttarins og allt í bóði Boston og hins Evald Kullna mjög túlef þannig að ef að þið eru einhverstaðar að spáði því hvað þið að gera akkurat núna þá myndi ég drífa minnur á Boston sjá Uni Stefson alveg hreint frábært stöf Skulum hlusta á Sveinbjörn og Simon spila fyrir okkur smá DJ set og ég læt ykkur vita þegar að Unnsteinn og afgangurinn af Uni Stefson eru tilbúinir til þess að fara á svið. We'll be right back. Já, þá Sveinbjörn og Símon búnir að íta á reverb-takan og feita sig út og Unnsteinn Manuel Fólksbrakki, Rettur og Stefson er farin á svið nýr á Boston og mér heyrist að þessir gítartónar þýði það að Unni Stefson eru farnir af stað í beinni útsendingu hérna á X-inu og live nýr á Boston. Þeir voru að segja mér að strákanir að það alltaf tróðfyllast annað niður frá. Þannig að það síðusti séns að komast allinn eða að þið ætla að ná þessu mögnu tónleikum. Þetta eru einungis aðrir tónleikar Unni Stefson frá því að þetta verkefni að byrjaði. Og ég ætla að hætta að tala núna og leið ykkur að njóta þessara tónleika sem að er að fara í gang. Í bóði Tule og Boston, gjör svo vel.
Takk fyrir.
Takk fyrir að koma. Næsta lag heitir Manuel.
sem að kyn mig að smaka það.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Við vitum eiginlega ekkert hvað við erum að gera, sko. Við erum bara... Þetta eru tólagur með tvö. Þannig að lögin eru alltaf að breytast. Næsta lag heitir Lamb.
Tim Takk, takk, takk.
Nú, næsta lag heitir ekki testagt ennþá. En við köllum það bara Shemá. Shemá. Það má enginn sopna þessum tónleikum. Og passa upp að það.
Yeah.
Já, við erum að hlusta á tónleika Uni Stefson frá Boston, Reykjavík. Frábæri tónleikar hringa til.
All right.
Allt í búði Tule og Boston.
Ég var að gefa út smáskífu með fjórum lögum og hún komin út á samklátt eða vil hlusta á þessi lög heima svo eru líka að taka nokkur lög sem eru ekki þar næsta lag kom út fyrir sumar Veristur að við mist útsendinguna við Boston skulum býða og sjá og hvort að já, þetta detti ekki inn
Tónleikaröð Funkþáttarins heldur áfram 15. annan október þegar Uni Stefson stígur á svið á Boston Reykjavík. En Uni Stefson nýtt sólóverkefni Unnsteins Manuels úr hljómsveitinni Retro Stefson. Komt á Uni Stefson tónleika næsta 15. á Boston eða hlustaði í beinni útsendingu hér á X-inu 977. Allar frekari upplýsingar á Facebook síðu Funkþáttarins. Funkþátturinn í bóði Boston Reykjavík og Tule.
þættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Tule.
Það er annað draugulag. Takk hérna fyrir að koma í kvöld. Þetta er senasta lagið. In English, thank you for coming tonight. This is my last song. With a very long intro.
Lítur út. Lítur út fyrir að við séum komin aftur í samband við Boston. Góða fréttir.
Takk fyrir, takk fyrir, takk fyrir. Tómas Jónsson á hljómborð, Gimmi Fríland á trómur og Friðfinnur á takkunum og sjáðu Lóa Pedro.
Þar með þessum frábæri tónleikum Múni Stefson lokið frá Boston, en kvöldið hvergin eru búið að verður áfram partí þetta niður frá þangað til að klukkan slæri eitt og já, allafan að það það víst búið verið alveg frábæri stemming og húsið pakkað út úr dyrum Gott ef að það ekki búið að senda einhverja myndir af þessu inn á Facebook síðu Funkþjóttarins þannig að ef þið eru að hlusta og já, vil ég fá eitthvað svona smá einhver smá innsinn inn í hvað að gera standa neðan frá þá getið þið kíkt þangað En já, eins og ég sagði, kvöldið heldur áfram þátturinn heldur áfram Úni Stefson búinn og Sveinbjörn og Símon konir af stað, herri ég Þakka Unnstein og strákunum kærlega fyrir frábæra tónleika algjör snillt
á Funkþáttinn á X-inu 977
Tókum á lokum hérna hjá okkur í fengþattinum í kvöld. En við erum að sjálfsögðu búin að vera í beinni útsendingu frá Boston á Laugavegi. Síðan klukkan 11. Kvöldi byrjaði klukkan 10 og mun halda áfram til lokunar. En aðalatriði kvöldsins sjálfsögðu Uni Stefson sem að hélt sína aðra tónleika í kvöld. Og Funkþátturinn aftur í loftinu hérna af viku liðinni og eins og alltaf í bóði Thule og Boston steytist í næstu tónleika hjá okkur og við munum tilkynna það von bráðar Intro Beats fyrir tveim vikum Uni Stefson í kvöld og ég held að sé ekki nema tverja að þrjóru vikur í næstu tónleika við látum ykkur vita mjög fljótlega en haldið áfram að hlusta á Exil og fengt þáttina sjálfsögðu skellið ykkur inn á Facebook og sjáðu hvað erum að vera þar á Facebook sögðu fengt þáttarins en við ætlum að láta þessu lokið ég allafan í útvarpinu í kvöld stöðu heldur áframnir á Boston sé ykkur kannski þar takk fyrir okkur, góða nótt
Í fönglætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk Rip it up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12 Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins facebook.com/funkþátturinn Funkþátturinn í bóði Boston Reykjavík og Thule
Þú ert að hlusta á Guðvélina á X-inu 977